mideysan ee mideeya wadamada reer Yurub. Sidoo kale
karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya hivi sasa, ikiwa ni Alhamis Oktoba 27 mwaka huu wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu kote nchini Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mapigano makali yameendelea leo kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo FRDC katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Rutshuru na kupelekea wakazi wengi kukimbilia mjini Goma.
Hali kwa jumla, sisi tunangoja FRDC songe mbele tupate gisi ya kufuata mwingine yetu. Hakuna susi nyingine kabisa ni ile.
Na ripoti nyingine ni kwamba bunge la Kenya linaendelea kukabiliwa na shutuma baada ya kuidhinisha wateule wote 24 waliopendekezwa na Rais William Ruto kushiriki kwenye baraza la kila mawaziri.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Kampuni ya taifa ya nishati ya Ukraine imesema Alhamis kuwa inapunguza matumizi ya umeme katika maeneo mengi ya nchi hiyo baada ya mashambulizi ya Russia wakati wa usiku yakilenga miundo mbinu ya nishati. Ukrenergo ilisema uharibifu kutokana na mashambulizi hayo ni pamoja na vifaa katika eneo la kati la nchi. Ilisema masharti kwa matumizi ya umeme ni muhimu ili kuepuka kuelemewa kwa mtandao wa usambazaji na kurahisisha kurekebisha vifaa vilivyoharibiwa. Mashambulizi hayo mapya dhidi ya maeneo ya nishati ya Ukraine yamekuja wakati Rais Volodymyr Zelensky akiwashukuru wafanyakazi katika sekta ya nishati kwa juhudi zao za kuimarisha gridi ya umeme. Haijalishi adui anafanya nini, kazi yetu ni kuvunja mipango yake na kuilinda Ukraine. Hii sio kazi ya mtu mmoja, inawahusu sio tu wafanyakazi wa nishati pekee au mtu mwingine yeyote. Matumizi mazuri ya nishati yanahitajika hivi sasa kufanywa na wa Ukraine wote, Zelensky alisema katika hotuba yake ya Jumatano usiku. Katika ziara nadra kwa kiongozi wa dunia, waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern yuko Antarctica kuadhimisha miaka 65 ya kambi ya utafiti ya Scott ya nchi yake na kuangazia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ardern aliwasili Antarctica Jumatano, siku moja baadaye kuliko alivyopanga awali, baada ya hali ya hewa mbaya kuilazimisha ndege yake kurudi wakati wa juhudi za awali za kufika kwenye kambi ya utafiti mapema wiki hii. Katika ujumbe video uliorekodiwa katika kituo cha utafiti wa mazingira, Ardern alisema New Zealand iko katika hatua muhimu katika uwepo wake kwenye bara lililohifadhiwa. Alisema kwa kuwa kituo hicho kimetimiza miaka 65, jukumu la kituo hicho na wanasayansi wanaofanya kazi huko ni muhimu sana na serikali ya New Zealand imejitolea kukiendeleza. Ziara yake ya saa 72 huko Antarctica inakuja wakati wanasayansi na wanadiplomasia 27 wa kimataifa wanakutana huko Hobart, Australia, kwa mkutano wiki mbili wa kila mwaka kuzingatia hatua za uhifadhi ili kulinda na kuhifadhi mfumo wa ekolojia katika maji karibu na Antarctica. Uchumi wa Marekani ulikuwa kwa kiwango cha 2.6% kwa mwaka kuanzia Julai hadi Septemba na kuvunja robo mbili mfululizo za kupungua kwa ukuaji wa uchumi na kukabiliana na kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei na viwango vya juu vya riba. Makadirio ya leo Alhamis kutoka Wizara ya Biashara yalionyesha kuwa pato la taifa, kipimo kikubwa zaidi cha pato la kiuchumi, lilikuwa katika robo ya tatu baada ya kupungua katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2022. Mauzo ya nje yenye nguvu na matumizi thabiti ya watumiaji yalisaidiwa na soko zuri la ajira, yalisaidia kurejesha ukuaji wa uchumi mkubwa duniani. Hata hivyo, mtazamo wa uchumi ukiwa si mzuri, Benki Kuu imeongeza sana viwango vya riba mara tano mwaka huu ili kupambana na mfumuko sugu wa bei, na inatarajiwa kufanya hivyo tena wiki ijayo na Disemba. Mwenyekiti Jerome Powell ameonya kuwa kuongezeka kwa riba ya serikali kutaleta maumivu kwa njia ya ukosefu mkubwa wa ajira na pengine kudorora kwa uchumi. Benki Kuu ya Ulaya iliongeza ongezeko jingine na riba, ikiwa ni mojawapo ya juhudi za kudhibiti mfumuko mkubwa wa bei, kuongeza viwango leo Alhamis kwa kasi zaidi katika historia ya sarafu ya euro na kuibua maswali: je, benki ziko tayari kuchukua hatua gani zaidi huku kukiwa na tishio la kudorora kwa uchumi? Baraza la uongozi lenye wanachama 25 liliongeza viwango vya riba kwa robo tatu ya asilimia katika mkutano wa Frankfurt, ikilinganishwa na ongezeko lake la rekodi kutoka mwezi uliopita na kujiunga na Benki Kuu ya Marekani katika kufanya mfululizo wa kupanda kwa kasi ili kukabiliana na kupanda kwa bei za wanunuzi. Alitaja kuendelea kuongezeka kwa kiwango licha ya benki hiyo kutarajia kudhoofika zaidi katika kipindi kilichosalia cha mwaka huu pamoja na mwanzoni mwa mwaka ujao. Wafanyakazi wa zimamoto nchini Tanzania wanaendelea na juhudi kukabiliana na moto unaowaka katika mlima Kilimanjaro. Idi Ligongo anaisoma ripoti hii.
Maafisa walidhani kwamba moto huo ulikuwa umezimwa kabla ya kuendelea kuwaka tena siku ya Jumanne. Moto huo ulianza Ijumaa jioni karibu na kambi ya Karanga, ambapo watalii huanzia safari yao kukwea mlima huo wenye urefu wa futi 13,000. Upepo mkali unaripotiwa kusababisha moto huo kuanza kuwaka tena. Karibu watu 400 wakiwemo wanafunzi walikuwa wakipambana na moto huo Jumapili, na wakaamini kwamba ulikuwa umemalizika kabla ya kuonekana tena katika sehemu nyingine za mlima. Eliamani Sedoyeka ni katibu katika Wizara ya Utalii na Mali Asili ya Tanzania. Anasema jitihada zinaendelea ili kuzima moto huo uliowaka katika mlima mrefu kabisa barani Afrika. Tanzania imekuwa ni mwenyeji wa watalii mbalimbali kutoka sehemu zote za ulimwengu wanaokuja kupanda mlima huo wa Kilimanjaro na kuipatia mapato mengi ya kigeni na kuwa moja kati ya vivutio muhimu kabisa vya Tanzania vya utalii pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Katika barua kutoka gerezani, mwandishi wa habari wa kujitegemea Pablo Gonzalez alisema kuwa maafisa wa upelelezi walimwambia kula nzi au wadudu ikiwa anataka viwango vya juu vya protein. Gonzalez, ambaye amekuwa kizuizini nchini Poland kwa miezi 8 kwa muda mrefu akiwa katika chumba cha peke yake, alisema katika barua ambazo imeziona ilieleza kwamba hapati chakula cha kutosha, kwa hivyo analazimika kununua chakula huko gerezani. Akitajwa kama mfungwa hatari sana na mamlaka ya Poland, mwandishi huyo wa habari ambaye hana rekodi ya uhalifu alisema anafungwa pingu na kuandamana na walinzi hadi watano kila anapoondoka kwenye chumba chake gerezani. Gonzalez sasa anaipeleka kesi katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu huko Strasbourg, akitaka kuachiliwa kwake kwa misingi kwamba masharti ya kufungwa kwake yanakiuka haki zake za kikatiba. Kampuni ya teknolojia ya Huawei ya China iliripoti ukuaji wa mapato ya wastani kwa robo ya pili siku ya Alhamis, ikielezea ukuaji thabiti katika biashara yake ya miundombinu ya ICT, wakati kijiweka sawa baada ya vikwazo vya Marekani kuingilia biashara yake ya simu iliyokuwa na nguvu. Huawei ilichapisha mapato ya yuan bilioni 445.8 kwa robo tatu za kwanza, yuan bilioni 10 chini ya ilivyopata katika kipindi kama hicho mwaka mmoja uliopita, kampuni hiyo ilisema Alhamis. Faida ilishuka kwa asilimia 42.45 katika kipindi hicho hicho hadi yuan bilioni 26.75 kulingana na hisabu za shirika la habari la Reuters. Mapato kwa robo ya tatu pekee yalifikia yuan bilioni 144.2, ikiwa ni ongezeko la asilimia 6.5 kwa mwaka mmoja uliopita kulingana na hisabu za Reuters. Israel imetekeleza mashambulizi ya makombora ya angani katika sehemu zilizo karibu na mji wa Damascus mapema Alhamis, na kuwa shambulizi la tatu wiki hii. Televisheni ya taifa ya Syria imeonyesha video za makombora yanayoaminika kuwa ya Israel yakinaswa na mitambo ya Damascus. Mashambulizi ya makombora yalikuwa yametulia kwa muda wa mwezi mmoja huko mjini Damascus. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika shambulizi la leo. Jeshi la Syria liliripoti kwamba mwanajeshi wake alijeruhiwa katika shambulizi la Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, ambayo yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Sunrise huko Arusha, TKFM Tanga Tanzania, Radio Semuliki huko Beni DRC, Radio Rakome huko Bunagana, Radio Ngoma ya Amani huko Baraka Fizi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na Sasa Radio Bungoma Kenya. Moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano makali yameendelea leo kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya Kongo katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Rutshuru katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kufuatia mapigano hayo, watu wengi wamehama makazi yao na kukimbilia mjini Goma, kama anavyoarifu mwandishi wetu huko Goma, Oster Malivika.
Hapa tuko maeneo ya Kibumba, karibu na mbuga la wanyamapori la Virunga. Wakazi wa eneo hili wanalazimika kukimbia makazi yao wakibeba mbuzi pamoja na watoto, ambao wote wanakimbia vijiji vyao kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Hii ni baada ya maeneo kadhaa ya jeshi la serikali kushambuliwa na waasi wa M23.
Tunahama manyumba zetu. Tunahama kabisa. Sami kagame.
Unaenda wapi sasa?
Aha, tunajua sisi tunataka ishi hapa. Tunaenda Goma tu.
Masasi. Tunaogopa masasi na vibombe tunakimbia.
Ni sehemu gani ndio masasi vinapigia?
Ni huko Yoro. Hakuna vyakula vyenye twiko ninacho kienye tunakimbiliana. Hakuna makuta, ni kukimbia vile vile.
Ilikuwa masenchere za asubuhi. Kisha watoto wakaramukia mu defense ya Nyesisi. Kisha fika pale wakaanza pigana, kisha sisi tukatoka manyumba tukakimbia ya Rugari. Antes ya kufika Rugari, masasi kazitu kutufuatilia na wasoda wakakimbia tunawaacha pale kwa paruasi. Ile ndio yenye tunawaacha tunakimbia.
Hadi tukienda hewani, barabara yenye kuunganisha Goma na Rutshuru pamoja na Butembo imefungwa kutokana na mapigano inayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali eneo la Kako pamoja na Kalengera, na kusababisha magari yote yaliyokuwa yakianza safari kurudi hadi mjini Goma. Eneo la Matebe likiwa limedhibitiwa na waasi wa M23 ambao wamekuwa kiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Serikali yake Felix Tshisekedi ikisema kwamba haiwezi kuzungumza na kundi hilo kwani ni kundi la kigaidi, na waasi wa M23 wakijigamba kwamba iwapo serikali haitakubali mazungumzo, basi watajihami kwa kutumia nguvu ili pengine serikali itaweza kukubali mazungumzo, huku wananchi wakijiuliza kwa nini vikosi kutoka nchi za Afrika Mashariki vimeshindwa kusaidia jeshi la Kongo, jeshi la Kongo likirudi nyuma na kuunda nguvu mpya. Huku mataifa mawili, Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiendelea kulaumiana kuhusu uungwaji mkono kwa waasi wa M23.
Kwa nafika pale mvilima tukakimbia, wakipiga mabombe zianguke pale kuparua. Na sisi tukakimbia hivi.
Sasa mnaenda wapi?
Hatujui kama tunaenda Kanyaruchinya njoo kwa tuko naishi. Basi naweza kufa na huko naona.
Serikali ya Kongo ikisema kwamba ni mataifa jirani kutoka nchi za Afrika Mashariki ndiyo imekuwa ikiunga mkono makundi ya waasi maeneo haya ya mashariki mwa Kongo. Hali bado ikiendelea kuwa ya wasiwasi, lakini jeshi likiomba wananchi kuwa watulivu. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Tukitoka huko DRC tuelekee nchini Kenya. Kamati ya uteuzi ya bunge la Kenya inaendelea kukabiliwa na shutuma kufuatia hatua yake ya kuyaidhinisha majina yote ya maafisa 24 kwenye baraza la mawaziri la Rais William Ruto, akiwemo waziri wa utalii Penina Malonza, ambaye awali kamati hiyo ilikuwa imemkataa kwa kukosa ujuzi, uwezo na uzoefu wa kitaaluma. Vilevile, kufuatia manunguniko miongoni mwa wabunge na ripoti inayotilia shaka uadilifu wa mawaziri Aisha Juma na utumishi wa umma na jinsia, pamoja na Mithika Linturi wa kilimo ambaye kwa kiasi fulani inagawanya kamati hiyo, wawili hao waliidhinishwa. Anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, wataalamu wanaonya kuwa bunge la Kenya limepiga hatua zisizohitajika kuwa sehemu ya tawi la serikali kuu na litalazimika kujikomboa.
I, Penina Malonza, being appointed a cabinet secretary of Kenya.
I, Franklin Mithika Linturi.
Alhamisi jijini Nairobi, Rais William Ruto ameongoza hafla ya kuapishwa kwa wanachama 24 kwenye baraza lake la mawaziri, 22 kuchukua majukumu ya wizara hizo, kutumika na kutekeleza ajenda ya serikali yake kwa raia wa Kenya, na hata kuwaonya dhidi ya kutepetea au kuzembea kazini.
Nataka niwaulize kwa unyenyekevu, please, we have an agenda for the whole country and the people of Kenya are really expectant.
Lakini wakati anapoongoza hafla hiyo, maswali ya ngali yanaulizwa kuhusu nafasi, ufaafu na madhumuni ya kamati ya uteuzi ya bunge la Kenya kuwapiga msasa aliowateua kuwa sehemu ya baraza lake la mawaziri. Bunge la Kenya kwa mchakato wa wiki nzima wiki iliyopita, machoni pa umma kupitia mapeperushi ya runinga kote nchini Kenya, lilijitwika jukumu la kisheria kwa mujibu wa kifungu cha 152 cha katiba kuidhinisha uteuzi wa rais wa baraza la mawaziri, na kwa masharti ya ibara za 93 na 94 kutekeleza wajibu wake kuwakilisha matakwa na mamlaka ya raia wa Kenya kuwapiga msasa wote aliowateua rais.
You have negatived the rejection of Penina Malonza.
Bunge la Kenya kama kielelezo cha matakwa ya umma nchini Kenya, hata hivyo, linashutumiwa kwa kufanya uhakiki usiokuwa na mantiki na umuhimu na ujikita kwenye maslahi ya umma na uendelezaji wa maadili mema, baada ya kupuuza ripoti ya kamati ya uteuzi iliyompata waziri wa utalii na turathi za kitaifa Penina Malonza kwa kukosa ujuzi, uwezo na uzoefu wa kitaaluma unaohitajika kusimamia wizara hiyo.
The best we could get is a person with 35 cases. I cry.
Aidha, licha ya manunguniko miongoni mwa wabunge na ripoti inayotilia shaka uadilifu wa mawaziri Aisha Juma wa utumishi wa umma na jinsia, pamoja na Mithika Linturi wa kilimo ambayo kwa kiasi fulani iligawanya kamati hiyo ya uteuzi, wabunge hao walipuuzilia mbali manunguniko hayo na ripoti hiyo inayotilia shaka uadilifu wao na kuidhinisha wawili hao kwa misingi ya uaminifu wa chama kilichopo madarakani. Je, upi ufaafu wa kamati ya uteuzi ya bunge la Kenya kuendesha mchakato wa kuwapigia msasa walioteuliwa na rais, wakati bunge zima linaweza wakati wote kwa kauli moja kutupilia mbali kuidhinisha au kufanyia marekebisho ripoti ya mapendekezo ya kamati hiyo? Javas Bigambo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Kuenda mbele ni muhimu sana kuwa bunge liweze kutilia manani mapendekezo na maoni katika ripoti ya kamati ya uteuzi baada ya kupiga msasa wale wote ambao wameteuliwa.
Michael Agwanda, mfuatiliaji wa masuala ya uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa huenda bunge linaondokea madhumuni yake na kuwa muhuri wa kupitisha yote kwa misingi ya kisiasa na vyama vya kisiasa.
Hakuna haja hasa ya kupeleka majina hizi kule bungeni kama tayari tumejua kwamba wabunge watawapitisha tu na wapate kazi yao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na tukirejea huko DRC, kwa mara nyingine mratibu wa mpango wa kitaifa kupokonya silaha wanamgambo na kuwarejesha katika maisha ya kawaida, Tommy Tambwe Ushindi ameanza ziara katika mikoa ya mashariki ya Kongo inayolengwa na mpango huo. Baada ya mkoa wa Tanganyika, sasa yuko ziarani mjini Bukavu, lakini mashirika ya kiraia yanamkosoa Tambwe juu ya kuchelewa kuanza harakati za kupokonya silaha wanamgambo mashariki mwa Kongo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tulianza katika jimbo la Ituri, tukaenda katika jimbo la Tanganyika.
Huyo ni Tommy Tambwe, mratibu wa mpango huo wa kupokonya silaha wanamgambo na kuwarejesha katika maisha ya kawaida kijamii, kwa kifupi PDDRCS, akiwa anafanya semina ya siku 4 mjini Bukavu ili kutunga uendeshaji wa mpango huo unaolenga usalama mashariki ya Kongo, uliowahi kutangazwa na kutetewa kwa kishindo na Rais Felix Tshisekedi tangu yapata miaka miwili. Asasi za kiraia zimesema zilitarajia kuwa mpango huo utaonyesha matunda yake muda mfupi baadaye, ila kwa sasa zinajiuliza maswali. Nene Bintu ni naibu kiongozi wa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia mkoani Kivu Kusini, anaeleza:
hatuone mabadiliko. Hiyo PDDRCS kazi yao ilikuwa ya kuhimiza watu watoke ndani ya msitu, lakini unaona kila mara ni mikutano, ni mikutano, na habiendeki, habiendeki. Hatupendi kwenda kuchaguzi bila usalama.
Na je, kweli kuna makundi ya wanamgambo waliomiliki silaha ambao kwa sasa wanasubiri kupokonywa silaha? Muzungu wa Rubako ni miongoni mwa wakazi wa nyanda za wilaya ya Uvira, anahakikisha:
Wamaimai wamekwisha kuambiwa habari ya PDDRCS na wanajua kama PDDRCS ikifika kule, hiyo ndo itawaita.
Mratibu wa mpango wa DRC wa kupokonya silaha wanamgambo PDDRCS, Tommy Tambwe, anaonya asasi za kiraia kuepuka mchanganyiko, akisema mpango huo unaenda vizuri, na anatoa wito kwa vikundi vyenye silaha kuondoka msituni.
Mpango tayari umekwisha kuchukuliwa, na mimi nafikiri kwamba sio muda mrefu tena, kwa sababu serikali imeamua, na ndio hivi tunapanga senta za kupokelea watu. Ni wapi watakula nini wakifika, watalala wapi, watavaa nini? Mimi nawaambia kwamba muda ndio huu sasa, karibu. Wenye wanataka kujisalimisha, karibu. Tuko natumika.
Wakati huo huo, ujumbe wa uchunguzi wa dawati linalofanya kazi ya kikundi cha mawasiliano ndani ya mfumo wa makubaliano ya Addis Ababa uko ziarani mjini Uvira hapa Kivu Kusini, kwa lengo la kufanya mawasiliano kwa ajili ya kuwapokonya silaha na kuwarejesha nyumbani kwa amani wapiganaji wa makundi ya kigeni yenye silaha. Wajumbe hao ni kutoka nchi tano wanachama wa makubaliano ya Addis Ababa, zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Rwanda, Tanzania na Burundi. Kwa ushirikiano na viongozi wa kimahali wilayani Uvira, wanajifunza kwa pamoja uwezekano wa matumizi ya njia zisizo za kijeshi ili kushawishi makundi ya kigeni yaliyopo nchini Kongo kwa ujumla, na haswa katika mkoa wa Kivu Kusini kwa upekee, kukubali kupokonywa silaha na kurejeshwa katika nchi zao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Zimbabwe kuangazia hali ya usambazaji maji. Mji mkuu wa nchi hiyo una idadi kubwa ya watu, na hivyo usambazaji maji umekuwa ni changamoto kubwa. Usambazaji umeathiriwa na miundombinu ya siku nyingi ambayo inaweza kusababisha maji kuchafuka, na malumbano ya ndani ya kisiasa nayo pia yanazuia maboresho. Mzigo wa kupata maji safi mara nyingine unawaangukia wanawake, kama anavyoripoti Kate Batis kutoka Harare. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Marjorie Sande anasimamia kisima katika eneo la Mbare, sehemu maskini na yenye msongamano mkubwa, katika moja ya vitongoji vya mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Sehemu kama hiyo inapunguza umbali wa kupata maji safi, shukran kwa eneo la mijini ambalo kwa miaka mingi lilikuwa na matatizo ya miaka mingi ya kupata fursa kama hiyo.
Watu wengi kwa hakika wanapendelea kutumia pampu za kizamani kinyume na maji ya bomba kutoka kwenye manispaa ya mji.
Ujirani maskini unabeba mzigo wa uhaba wa maji, huku wakazi mara kwa mara wakigeukia vyanzo vya umma kupata maji ya bure au ya gharama nafuu. Meya wa Harare Jacob Mafume anasema hifadhi ya eneo hilo ilijengwa katika miaka 1950, lakini hivi sasa haiwezi kukidhi mahitaji ya jamii.
Ziwa limetengenezwa kwa ajili ya watu 500,000 na idadi kubwa ya watu mjini Harare hivi sasa imefikia 3 million. Kwa hiyo mahitaji yamevuka usambazaji.
Rais Emmerson Mnangagwa alizindua mpango wa visima vya maji mwanzoni mwa mwaka huu wa 2022 ili kuboresha fursa ya upatikanaji wa maji nchini Zimbabwe. Hii inatokana na juhudi za muda mrefu za wenyeji na mashirika ya kimataifa ya misaada katika kutoa maji kwa umma. UNICEF inapanga kupeleka mashine za maji ambazo Sande watamudu kuzitumia. Lakini kwa wanawake ambao wanafika hapa wanasema wananyanyaswa na mara nyingine wanashambuliwa kimwili. Baadhi yao wanaruka kwenye foleni na kupata maji kwa sababu wao ni wanaume. Wengi ambao wanaitwa wakuu wa vituo vya ugavi maji, kinyume cha sheria, wanachukua uongozi kwenye vituo vya maji na kutaka kuheshimiwa, kuomba fedha taslimu au upendeleo wa kingono kwa fursa ya kupata maji.
Wakati ambapo wanawake kwa kawaida wanapanga foleni mapema sana kwa ajili ya kile ambacho tunaweza kupata muda wa kutosha kuwatayarisha watoto wetu kwenda shule. Lakini wakati wanaume hawa wanapowasili, hawajali foleni, wanakwenda moja kwa moja mbele na kuchota maji.
Katika kliniki inayoshughulikia waathirika wa ubakaji kwenye hospitali ya Pararinyetwa mjini Harare, wanasema kuna ripoti nyingi za watu kunyanyaswa au kushambuliwa wakati wakienda kuchota maji. Trevo Nyakudia, afisa katika kliniki hiyo, anaelezea zaidi.
Hili shambulizi la ngono lilofanyika lina mkanganyiko. Inaweza kuwa ni hali kama vile unataka maji, unahitaji kutoa aina fulani ya huduma ya ngono.
Waathirika wengi hawajitokezi mbele kwa sababu ya aibu, hofu, unyanyapaa au kwa sababu hawajui hatua gani ya kuchukua, anasema Rutendo Mudanyahu. Anafanya kazi katika programu ya kuwawezesha wanawake Shamari Yemwa na Sikana, ambayo kwa lugha ya Kishona ina maana marafiki wa mtoto msichana. Ili kusaidia, NGO pia imeandikisha wanaume wa kujitolea katika vituo vya maji. Tapia Mujeni anawasaidia wakazi kupata maji na anaelezea zaidi.
Lengo letu kuu ni kupambana na mnyanyaso wa kijinsia. Kwa hiyo tayari tunawasaidia watu kwenye vituo vingi vya maji.
Watetezi wanasema wanawake ni vyema wawe na sauti katika mpango, utawala na sehemu ambako kuna vituo vya maji pamoja na huduma za vyoo. Febeshoko, mfanyakazi wa kijamii katika Water Alliance, anaelezea zaidi.
Kwa kweli tunataka suluhisho la kudumu ambako tunaweza kupata fursa ya maji kwenye mabomba yetu kutoka majumbani mwetu ambako tunahisi tuko salama.
Nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Naam, msikilizaji wetu, usikose pia kusikiliza kipindi cha swali na majibu, bila kusahau kipindi cha salamu na muziki hapo Jumapili. Swali na majibu ni hapo Jumamosi. Sasa namkaribisha tena Mkamiri Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kampuni ya taifa ya nishati ya Ukraine imesema leo kuwa inapunguza matumizi ya umeme katika maeneo mengi ya nchi hiyo baada ya mashambulizi ya Russia wakati wa usiku yakilenga miundombinu ya nishati. Katika ziara ya nadra kwa kiongozi wa dunia, waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern yuko Antarctica kuadhimisha miaka 65 ya kambi ya utafiti ya Scott ya nchi yake na kuangazia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Uchumi wa Marekani ulikuwa kwa kiwango cha 2.6% kwa mwaka kuanzia Julai hadi Septemba na kuvunja robo mbili mfululizo za kupungua kwa ukuaji wa uchumi na kukabiliana na kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei na viwango vya juu vya riba. Benki ya Ulaya iliongeza ongezeko jingine la riba, ikiwa ni mojawapo ya juhudi za kudhibiti mfumuko mkubwa wa bei kuongezeka viwango Alhamis kwa kiasi zaidi katika historia ya sarafu ya euro na kuibua maswali. Je, benki ziko tayari kuchukua hatua gani zaidi huku kukiwa na tishio la kudorora kwa uchumi?
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Idi Ligongo, mwelekezi wetu Aida Isa, Patrick Nduimana na Mkamiti Kibayasi, tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.